recollemos as uvas, claro. Tratamos de que a uva, porque un día me dixo meu neto, dixo, neno, que salga un viño bon. E dice, abuela, non se fai un viño bon sin unha uva boa. Bueno, iso quedou moi gravado para sempre. E dixen, por logo, ten razón, que ten que empezar na viña.
Exacto.
A boa cosecha. Podamos pa pouco. Por iso nós, pa terra que temos, pois collemos moi pouco viño.
Claro.
O ano pasado 9.000 botellas, me parece. Este ano algo menos. Bueno, pa terra que hai é pouco viño, pero queremos pouco para que di o sabor da, para que a cepa manteña o seu sabor.
Exacto.
Sí. E bueno, traémolo pa aquí, e que irmagamos, vai a o blanco, quitámolo outro día de irmagar. E o tinto, por deixámolo 8 días, de días, sigo un bichón neto que ten o seu color, eso todo. En tanques de aceiro, que agora imos allá a bodega, que está medio desordenada hoxe, pero bueno. E así se fai. Damoslle moitas trasfegas, que o esencial, moitas trasfegas cando o viño lo pide, porque
claro,
antes fan de análisis.
Sam,
e despois trasfegamos ou esperamos. E nada máis, non ten máis
nada.
Non
ten máis segredos.
Non ten máis, porque se queremos que o viño seña natural, ten que ser así.
Exacto.
Ora que tampouco é dicir, metemos a uva e deixámola, e a bueno de Dios tampouco.
Claro.
Pues, non tamén se estropearía o viño.
Claro. Hai que conservar.